Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva, kun oot löytänyt mun podcastin pariin. Tänään on vuorossa kauden toiseksi viimeinen uutiskatsaus. Tämän katsauksen aiheena on enemmän Itä-Eurooppa-aiheita. Myönnän, että mä oon niitä aika vähän käsitellyt, koska jotenkin tuntuu, että ensinnäkin Venäjästä uutisoidaan tosi paljon enemmän kuin Itä-Euroopasta. Ja toisekseen mä seuraan venäjänkielistä mediaa suomenkielisen median lisäksi, jolloin tietysti enemmän tulee vastaan Venäjästä kertovia uutisia. Mutta tähän katsaukseen mä otin itse asiassa kaksi aihetta Venäjän ulkopuolelta ja yhden aiheen Venäjältä. Eli tämän katsauksen aiheita on Puolan aborttilainsäädännön aiheuttama kuolemantapaus, Bosnia-Hertsegovinan kärjistynyt tilanne ja Moskovan metrossa tapahtunut itsemurhaan ja toisen ihmisen kuolemaan johtanut tapahtumaketju. Eli aika raskaita aiheita tänään luvassa, mutta mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä silti. Ensimmäinen katsauksen uutinen sijoittuu Puolaan. Tämä uutinen tosiaan liittyy aborttilainsäädäntöön ja lasta odottavan naisen menehtymiseen, joten jos tämän aihepiirin asiat ahdistaa, kannattaa skipata noin 6,5 minuuttia eteenpäin. Kuten varmasti moni tietää, niin Puolahan on tunnettu siitä, kuinka maassa on todella tiukat lait aborttien suhteen. Puola on hallinnut vuodesta 2015 lähtien tämmöinen puolue, jonka nimi on Laki ja oikeus. Ja tämä puolue on arvomaailmaltaan äärimmäisen konservatiivinen ja vanhoillisen katolinen. Puolassa aborttilainsäädäntö ei koskaan ole ollut mitenkään hirveän salliva, mutta viime talvena, tämän vuoden alussa, Puolan konservatiivinen hallitus kiristi abortteihin liittyvää lainsäädäntöä entisestään ja raskauden keskeytykset kiellettiin lähes kaikissa tapauksissa. Puolassa abortin voi nykyään saada vaan, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä tai jos raskaus aiheuttaa vakavan uhan naisen hengelle. Esimerkiksi muun muassa sikiön vaurioista johtuvat abortit on perustuslain vastaisia. Tämän vuoksi arvioiden mukaan vaan tämän vuoden aikana ainakin 34 000 naista on hankkinut abortin laittomasti tai matkustanut ulkomaille hankkivaa abortin. Puolassa laittoman abortin tekemisestä tai sen avustamisesta voi saada jopa 3 vuotta vankeutta, joten noita laittomiakaan abortteja ei mitenkään ihan liiaksi siellä tehdä, koska riskit on sen verran suuret. Aborttilainsäädännön tiukennukset on nostattaneet Puolassa myös onneksi voimakasta vastustusta. Viime syksynä ja talvena pääkaupunki Varsovan kaduilla nähtiin jopa satojen tuhansien ihmisten suurmielenosoituksia. Nämä mielenosoitukset ei valitettavasti kuitenkaan ole vielä ainakaan helpottaneet tätä tilannetta ollenkaan. Ja nämä mielenosoitukset on itse asiassa saanut taas lisää tuulta purjeisiin, kun yksi 30-vuotias odottava äiti menehtyi tämän vuoden syyskuussa erään pienen puolalaisen kaupungin sairaalaan raskauden aiheuttamiin komplikaatioihin. Tämän naisen lapsivesi oli mennyt ennenaikaisesti, mutta paikalliset lääkärit ei suostunut tekemään aborttia, sillä sikiön sydämenluenti oli vielä havaittavissa. Äiti kuoli tiettävästi verenmyrkytykseen sen jälkeen, kun sikiö oli kuollut hänen kohtuunsa. Nainen oli ollut 22. viikolla raskaana ja sikiössä oli jo aiemmin havaittu useita epämuodostumia, mutta Puolan lainsäädäntö, aborttilainsäädäntö ei tosiaan salli epämuodostumien takia abortteja. Perheen asianajajan mukaan lääkärit päätti suorittaa keisarinleikkauksen vasta sit, kun sikiö oli todettu kuolleeksi. Naisen sydän kuitenkin pysähtyi asianajajan mukaan matkalla leikkaussaliin. Tämä nainen oltaisi voitu ehkä pelastaa abortilla, mutta tämän naisen perheen mukaan sairaala kieltäytyi toimenpiteistä, sillä hoitohenkilökunta pelkää tiukentuneita aborttilakeja ja sitä, että joutuu oikeuteen toimenpiteiden myötä. Tämän naisen nimi oli Isabella. Hänen sukunimeään ei olla kerrottu mediassa. Isabella oli ollut 10 vuotta naimisissa ja hänellä oli jo ennestään 9-vuotias lapsi ennen tätä viimeistä raskautta. Hän oli viestitellyt perheensä kanssa sairaalasta ja kertonut heikentyneestä tilastaan. Isabella oli lähettänyt äidilleen tekstiviestejä sairaalasta, jossa luki muun muassa seuraavaa. Aborttilain vuoksi minun pitää nyt vain pysytellä sängyssä, eivätkä voi tehdä mitään. He haluavat odottaa, että lapsi kuolee tai että jotain muuta alkaa tapahtumaan. Jos ei ala, niin hienoa, odotettavissa on verenmyrkytys. Kuume nousee, toivon ettei minulla ole verenmyrkytystä, silloin en selviä. Ja viimeiseksi, tämä on kauheaa ja minun pitää vain odotella. Isabella kuoli seuraavana aamuna 4:00. Alkuperäisen ruumiinavauksen mukaan kuolin syy oli elimistössä olevien bakteerien aiheuttava shokkitila. Vaikka Isabella menehtyi jo syyskuussa, niin tämä asia nousi julkisuuteen vasta marraskuun alussa, eli ihan pari viikkoa sitten. Isabellan kohtalon myötä 10 000 ihmisiä osallistui lauantaina 6. marraskuuta Puolassa mielenosoituksiin, joissa vastustettiin tiukentuneita aborttilakeja. Kyseessä oli suurin aborttioikeuksia vaativa mielenosoitus pitkiin aikoihin, ja niitä järjestettiin jopa 70 kylässä ja kaupungissa ympäri Puolaa. Mielenosoittajien mukaan 30-vuotiaan Isabellan kuolema oli seurausta 9 kuukautta sitten läpi ajatusta tiukentuneesta aborttilaista, eikä hän olisi kuollut, jos lainsäädäntö ei olisi niin tiukka. Isabellan perheen julkistaman tiedotteen mukaan sairaalan hoitohenkilökunta oli omaksunut välinpitämättömän odotetaan ja katsotaan asenteen. Puolan hallituksen mukaan naisen kuolemalla ei ole tietenkään mitään tekemistä uuden lain kanssa, vaan kyse oli vain lääkäreiden erehdyksestä. Isabellaa hoitaneen sairaalan 2 lääkäriä on erotettu määräajaksi ja asiasta on käynnistetty tutkinta. Kun Isabellan tapaus nousi julkisuuteen, niin Puolan terveysministeriö julkaisi lääkäreille ohjeistuksen, joka painottaa abortin olevan laillinen, mikäli raskaus uhkaa raskaana olevan terveyttä tai henkeä. Ministeriön linjaus sisältää ohjeet esimerkiksi lapsiveden ennenaikaisen menon varalle. Tässä tapauksessahan ihan selkeästi naisen henki oli vaarassa sen raskauden takia, eli lain puitteissa se abortti, siis jopa Puolan lain puitteissa se abortti oltaisiin voitu tehdä. Mutta tämä mun mielestä kertoo siitä, että kuinka tuollainen tosi tiukka aborttilaki, josta vielä on uhkana saada kovat tuomiot, vaikuttaa ihmisten ajatuksiin siitä, että mikä voi olla sallittua ja mikä ei. Nämä lääkärit ja hoitohenkilökunta varmasti pelkäs sitä, että tämmöisessä niin sanotussa rajatapauksessa he olisi voinut joutua vaikeuksiin abortin tekemisestä ja sen takia sitten menetettiin sen syntymättömän lapsen lisäksi hänen äitinsä, että semmoista surullista, ei voi muuta sanoa. Toinen uutiskatsauksen uutinen käsittelee Bosnia-Herzegovinan tilannetta. Bosnia-Herzegovinassa on nimittäin meneillään poliittinen kriisi, joka voi pahimmillaan johtaa uuden konfliktin syntymiseen. Nykytilanne tietenkin juontaa juurensa historiaan, ja ehkä on tärkeää ymmärtää vähän historiaa ennen kuin pystyy ymmärtämään tätä nykytilannetta, joten mä käyn läpi aluksi vähän vanhoja tapahtumia. Euroopassa Balkanilla oli valtio nimeltään Jugoslavia, joka muuten tulee sanoista slaavi ja jug, joka tarkoittaa etelää. Eli sananmukaisesti valtion nimi oli Etelä-Slavia. Jugoslaviassa ei kuitenkaan nimestä huolimatta asunut vaan slaaveja. Tässä päästäänkin pian ongelmien pariin. Jugoslavian maantieteellinen alue kattoi suurin piirtein nykyisen Serbian, Montenegron, Bosnia-Herzegovinan, Kroatian, Kosovan, Pohjois-Makedonian ja Slovenian alueet. Tähän valtioon mahtui siis useita eri kieliä, uskontoja ja etnisiä ryhmiä. Ei siis ole mikään ihme, että jossain vaiheessa tämän keinotekoisen valtion aika tuli päätökseensä. 90-luvulla Jugoslavia sitten hajosi ja hajoamiseen liittyi pitkä ja verinen hajoamissota eri alueilla entisessä Jugoslaviassa. Vuosina 1992-1995 käyty Jugoslavian hajoamissotiin liittynyt Bosnian sota sijoittui pääosin nykyisen Bosnia-Herzegovinan alueelle ja se käytiin serbien, kroaattien ja bosniakkien eli Bosnian muslimien välillä. Tämä oli pahin sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Sodassa kuoli arviolta 100 000 ihmistä ja 2 miljoonaa ihmistä joutui pakeneen kodeistaan. Kansallismieliset serbit aloitti tämän sodan, koska muslimien ja kroaattien johtama Bosnia itsenäistyi serbijohtoisesta Jugoslaviasta ja serbit halusi pitää kaikki serbit samassa valtiossa. Kuuluisimmat Bosnian sotaan liittyvät sotatapahtumat on varmaankin serbien tekemät Sarajevon piiritys ja Srebrenikan joukkomurha, joka kohdistui bosniakkeihin. Srebrenikan joukkomurha tapahtui vuonna 1995, jolloin serbit tappoi yli 7000 bosniakkia. Monet Venäjän tukemat serbit ja myös Venäjä kiistää, että joukkomurha oli kansanmurha. Asiasta on kiistelty myös YK:n turvaneuvostossa, mutta Venäjä on estänyt joukkomurhan julistamisen kansanmurhaksi. Vuonna 1995 solmittu Daytonin rauhansopimus lopetti 3,5 vuotta kestäneen sodan Bosnian, serbien, kroattien ja bosniakkien kesken. Tämän jälkeen maa jakautui kahteen autonomiseen osaan etnisten jakolinjojen mukaan, ja nämä osat on Bosnia-Herzegovinan federaatio ja Bosnian serbitasavalta. Mä kerroinkin jo Bosnian pyramideja käsittelevässä jaksossa, että maan kaksiosainen nimi Bosnia-Herzegovina juontaa juurensa historiallismaantieteellisistä käsitteistä, eikä niillä ole nykyään hallinnollista merkitystä. Sen sijaan hallinnollisesti merkityksellistä on, että Bosnia-Herzegovinan sisällä sijaitsee nämä kaksi autonomista osaa, eli Bosnia-Herzegovinan federaatio ja Bosnian serbitasavalta. Nyt tämä Yhdysvaltain välittämä rauhansopimus on vaarassa murentua, ja murentumisella voi olla arvaamattomia seurauksia Balkanilla. Tämän uusimman kriisin ja sen kärjistymisen keskiössä on Bosnian serbijohtaja Milorad Dodik, joka on toistuvasti uhannut Bosnian serbien lähtevän omille teilleen. Dodik pyrkii irtautumaan jo ennestään jakautuneen maan yhteisistä asevoimista, verohallinnosta, korkeimmasta oikeuselimestä ja muista instituutioista. Erityisen hälyttävää on, että Dodik haluaa esimerkiksi oman armeijan Bosnian serbeille. Monet asiantuntijat onkin varoittanut viime viikkoina, että Bosnia-Herzegovina on pahimman kriisin partaalla sitten Balkanilla 90-luvulla käydyn sodan. Muun muassa YK:sta on varoiteltu, että riskit Bosnia-Herzegovinan syvempään jakautumiseen ja konfliktiin ovat hyvin todelliset ja että Bosnian jännitteet voi heijastua lisääntyvänä epävakautena myös naapureihin, kuten Serbian ja Kosovan välisiin suhteisiin. Irtautumishalustaan useasti puhunut Bosnian serbitasavallan johtaja Dodik on kuitenkin sanonut, ettei hän pyri uuden konfliktin puhkeamiseen. Konfliktia pelätään kuitenkin ihan aiheesta, sillä onhan tässä nyt kyse semmoisesta maasta, jossa etnisten jännitteiden kärjistyminen on aiemminkin johtanut vakaviin sotarikoksiin ja ylipäätään erittäin veriseen sotimiseen. Tietenkin tähän kriisiin liittyy myös Venäjä. Venäjähän tuntuu liittyvän aina jotenkin asiaan, oli kyse mistä kriisistä tahansa, samoin kuin Yhdysvallat. No, tässä tilanteessa Venäjä tukee slaaviveljiään, eli serbejä, ja näin ollen on Bosnia-serbijohtajan Dodikin puolella. Jännitteiden kärjistyminen Länsi-Balkanilla saattaa hyödyttää Bosnian serbejä tukevaa Venäjää, sillä Venäjä pyrkii pelaamaan sillä tavalla, että uusia Balkanin maita ei liity Euroopan unioniin. Dodikin takana seisoo myös Kiina. Näin ollen siis myös Venäjä ja Kiina on vastuullisia kärjistyneestä tilanteesta Bosnia-Herzegovinassa. Asiantuntijoiden mukaan vastuullisia on kuitenkin myös EU ja Yhdysvallat, joiden kiinnostus aluetta kohtaan on herpaantunut. EU:ta ja Yhdysvaltoja ollaankin arvosteltu siitä, kuinka ne on menettänyt uskottavuuttaan alueella, vaikka ovatkin pitkään olleet tärkeässä ja vakauttavassa roolissa Länsi-Balkanilla. No, tämän uskottavuuden menettämisestä hyötyy sitten autoritaarisesti johdetut isot valtiot, kuten vaikkapa Venäjä ja Kiina. Eli saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tuolla Länsi-Balkanilla Bosniassa. Toivottavasti ei kuitenkaan uutta sotaa. Sitä ei tietenkään varmasti kukaan toivo. Viimeisen uutisen myötä matkustetaan Venäjälle. Tässä uutisessa käsitellään itsemurhaa, joten jos aihe ahdistaa, suosittelen skippaamaan 4 minuuttia eteenpäin. Lauantai-iltana 13. marraskuuta Moskovassa Shodnenskajan metroasemalla kaksi ihmistä putosi metrokiskoille lähestyvän metrojunan eteen. Metroaseman valvontakameran videon perusteella vaikuttaisi siltä, että toinen miehistä hyppäsi raiteille ja toinen yritti pysäyttää tätä joutuen samalla itsekin kiskoille. Tapahtuman lopputuloksena tämä itse raiteille hypännyt mies sai vammoja, mutta mies, joka joutuu raiteille toista pysäyttäessään, menehty. Tämä raiteille hypännyt mies selvisi tapahtuneesta sen verran lievin vammoin, että hän onnistui pakeneen paikalta. Mutta hänetkin löydettiin myöhemmin kuolleena lähellä Shodnenskajan metroasemaa. Hän oli sännännyt metroaseman lähellä Svoboda-kadulla sijaitsevan asuinrakennuksen hissiin, samalla töytäisten lapsensa kanssa liikkunutta naista pois tieltä. Muutaman minuutin päästä mies löydettiin kyseisen talon ikkunoiden alta kuolleena. Hän oli hypännyt 12. kerroksesta alas. Myöhemmin selvisi, että nämä kaksi menehtynyttä miestä oli veljekset. Metrossa kuoli 26-vuotias Alihan Azizov ja kerrostalosta hyppäsi 22-vuotias Karan Azizov. Veljekset syntyi ja kasvoi Izerbashin kaupungissa Dagestanissa, joka on Kaukasiassa sijaitseva Venäjän federaation tasavalta. Vanhempi veljeksistä oli istunut melkein 3 vuoden ajan vankilassa murtojen ja varkauksien vuoksi ja nuorempi oli sekaantunut huumeiden hallussapitoon. On toistaiseksi epäselvää, mitä oli veljesten kuolemaan johtaneen tilanteen taustalla. Joidenkin lähteiden mukaan Karan oli riidellyt tyttöystävänsä kanssa ja siksi hypännyt metron eteen ja hänen veljensä Alihan yritti pelastaa tätä. Jotkut epäilee, että veljesten välillä olisi ollut jonkinlainen riita, jonka vuoksi molemmat joutuivat sitten raiteille. On myös epäilyksiä, että Karanilla olisi ollut vierotusoireita huumeista, joka ajoi hänet yrittämään itsemurhaa, joka ei kuitenkaan onnistunut, vaan päätyi hänen veljensä kuolemaan, kun veli yritti estää häntä tekemästä itsemurhaa. Oli miten oli, tilanne päättyi hyvin surullisesti kaikkien osapuolten kannalta. Mä ihmettelin, kun mä luin tämän uutisen yhteydessä olleen Liikenneviraston kommentin asiaan liittyen. Liikennevirasto kommentoi seuraavanlaisesti. Emme tiedä, mikä ajoi miehen tällaiseen tekoon, mutta hänen tekojensa seurauksena ihminen kuoli ja kuljettaja sai henkisen trauman. Tuomioistuin päättää sen, mikä oli teon syy ja sen, hyppäsikö mies tahallaan kiskoille. Jos tuomioistuin katsoo tämän tapahtuneen tahallaan, mies on lain mukaan vastuussa ja myös velvollinen korvaamaan Moskovan metron vahingot. Tapahtuman seurauksena noin 20 metrojunaa peruttiin, tätä ei voida hyväksyä. Tämä olisi jotenkin todella outo kommentti, jos näin on sanottu sen jälkeen, kun selvisi, että nuorempi veljeksistä, eli tapahtumien niin sanottu mahdollinen syyllinen, riisti itseltään hengen heti tapahtuneen jälkeen. Mä kun ymmärsin, että tämä nuorempi veljes tosiaan riisti itseltään heti hengen metronettomuuden jälkeen, ja asia myös selvisi hyvin nopeasti. On hassua, että jos Liikennevirasto on ehtinyt ennen sitä jo kommentoimaan asiaa tällä tavalla. Ehkä sitten tämä nuoremman veljeksen itsemurha ei tullut Liikenneviraston tietoon ennen tätä kommenttia. Joka tapauksessa hyvin surullinen uutinen kaiken kaikkiaan. Tässä oli tällä kertaa tämän uutiskatsauksen kaikki aiheet. Tällä kertaa mukaan ei valitettavasti mahtunut sellaista normaalia kivaa loppukevennysuutista tähän loppuun, mutta mä join eilen podcastin Instagramin puolella, joka löytyy nimellä Ihmeellinen podcast, kivan uutisen venäläisten suomikuvasta. Ja mä en ottanut sitä nyt tähän mukaan, koska siinä oli tosi paljon kaikkia prosenttitietoja ja muita, että se ei ole ehkä sellainen niin kivaa kuunneltavaa, mutta kiva uutinen oli lukee. Ja sen löytää linkkeineen myös tuolta Instagramin uutiskohokohdasta. Eli sieltä voi sitten löytää ja etsiä, jos haluaa jotain kevennystä tämän katsauksen perään. Kiitos kun kuuntelit tämän katsauksen. Ensi viikolla onkin sitten taas pitkän jakson vuoro ja luvassa on erikoisjakso. Me nimittäin ollaan tehty Murhamielessä podcastin kanssa kattava jakso venäläisistä ja neuvostoliittolaisista vankiloista ja alamaailmasta. Toi jakso on kaksiosainen ja ensimmäinen osa ilmestyy täällä mun podin puolella ensi viikon keskiviikkona ja toinen osa tulee sitten myöhemmin kuunneltavaksi Murhamielessä podin puolella. Eli näillä jutuilla ensi viikkoon. Moikka, pakkaa!